ครับเริ่มกันที่ข่าวธุรกิจที่เกี่ยวกับจีนนะครับจีนประกาศพร้อมตอบโต้หากสหรัฐตั้งกำแพงภาษีกับสินค้าส่งออกของจีนแล้วว่าจีนไม่เคยกลัวหากว่าจะเกิดสงครามการค้านะครับโฆษกรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงกล่าวที่กรุงปักกิ่งในวันพุธว่าคณะทำงานรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศด้วยท่าทีกลับไปกลับมาและขัดแย้งกับจุดยืนที่สหรัฐเคยมีโฆษกหัวชุนหญิงยังบอกด้วยนะครับว่าจีนไม่กลัวกับการเข้าสู่สงครามการค้าและพร้อมใช้มาตรการที่จะตอบโต้หากสหรัฐตั้งกำแพงภาษีกับสินค้าส่งออกของจีนจริงทั้งนี้คณะทำงานของรัฐบาลทรัมป์ประกาศเมื่อวันอังคารว่ามีแผนที่จะขึ้นภาษีนำเข้า 25% กับสินค้าของจีนมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์ในสินค้าเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอบโต้มาตรการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของจีนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับยุโรปรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกล่าวในวันพุธว่าสหรัฐกับสหภาพยุโรปยังสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีได้แม้สหรัฐจะใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนำเข้าจากสหภาพยุโรปก็ตามเวลานี้เจ้าหน้าที่สหรัฐกับสหภาพยุโรปกำลังเจรจาเร่งด่วนในช่วง2วันสุดท้ายนะครับก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะตัดสินใจว่าจะใช้มาตรการขึ้นภาษีกับสหภาพยุโรปหรือไม่ที่ผ่านมาภาษีที่ว่านี้ก่อให้เกิดความกังวลเรื่องสงครามการค้าและสร้างความขัดแย้งต่อคู่ค้าของสหรัฐหลายประเทศนะครับนอกจากนี้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ก็กำลังพิจารณามาตรการจำกัดการนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปด้วยนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมานูเอลมาครองกล่าวต่อที่ประชุม OECD ขอให้ยุโรปร่วมกันยืนหยัดต่อต้านการกีดกันการค้าทุกรูปแบบซึ่งอาจนำไปสู่สงครามการค้าโลกนอกจากนี้ผู้นำฝรั่งเศสยังเรียกร้องให้สหรัฐจีนและญี่ปุ่นร่วมกันร่างแผนปฏิรูปองค์การการค้าโลกสำหรับการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่อาร์เจนตินาอีกด้วยนะครับยังอยู่ในยุโรปนะครับสหภาพแรงงานหลายแห่งในกรีซร่วมประท้วงหยุดงานครั้งใหญ่เพื่อต่อต้านแผนของรัฐบาลกรีซที่จะขยายเวลาการใช้มาตรการรัดเข็มขัดออกไปการประท้วงซึ่งใช้เวลา24ชั่วโมงได้ทำให้เกิดการจราจรติดขัดอย่างหนักนะครับระบบขนส่งมวลชนต่างๆหยุดชะงักบริการหลายอย่างปิดทำการรวมทั้งโรงเรียนรัฐบาลกรีซต้องการขยายเวลาการจำกัดงบประมาณค่าใช้จ่ายออกไปอีกอย่างน้อย2ปีหลังจากที่มาตรการรัดเข็มขัดมีกำหนดจะสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคมนี้นะครับสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนจำนวนมากเวลานี้กรีซกำลังเจรจาต่อรองกับผู้ให้กู้ในยุโรปเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากที่กรีซออกจากมาตรการรัดเข็มขัดแล้วแต่การเจรจาที่ว่านี้ถูกบดบังด้วยวิกฤตทางการเมืองในอิตาลีนั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับภาพเขียนของจิตรกรชื่อก้องพาโบปิกัสโซที่มีชื่อว่าโกลเด้นมิลส์แมรี่เทเรเซ่วอลเตอร์มูลค่า45ล้านดอลลาร์กำลังถูกนำมาแสดงเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่ฮ่องกงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะมีการประมูลภาพเขียนชิ้นนี้ที่กรุงลอนดอนในเดือนมิถุนายนภาพเขียน Golden Muse Mary Therese Walter หรือสตรีผู้เป็นแรงบันดาลใจเป็นภาพของภรรยาลับของพิแคสโซวาดขึ้นในปีคศ1932นะครับซึ่งเป็นยุคที่พิแคสโซได้รับแรงบันดาลใจในการวาดรูปจากสตรีหลายคนรวมทั้งแมรี่เทเรเซ่ผู้นี้ปัจจุบันภาพเขียนของบรรดาจิตรกรระดับโลกหรือที่เรียกว่าโอแมสเตอร์กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่เศรษฐีชาวเอเชียนะครับโดยเฉพาะในจีนไต้หวันและฮ่องกงสำหรับพิคัสโซถือเป็นหนึ่งในจิตรกรที่มีชื่อเสียงที่สุดในศตวรรษที่20ภาพวาดของเขานั้นมีมากกว่า 13,000 ชิ้นและแต่ละภาพก็แน่นอนมีมูลค่ามหาศาลในปัจจุบันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน